kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Hea Pereraadio kuulaja, oleme täna Pereraadio Tartu stuudios ja minu külaseks stuudios on Rivo Rajandu, mina olen saatejuht Ain Urbel ja teemaks oleme valinud võrdumi 10 pruutniitsist. Aga et lähemalt seda teemat arutama hakata, kõigepealt pöörduks Rivo poole, tutvust ennast ja oma kogudust, millise koguduse pastus oled, millised tööarud seal on ja kuidas selle elu seal üldse läheb.
Tere ka minu poolt. Nagu juba öeldi, ma olen siis Rivo Rajandu ja ma olen Tartu evangeelse linnakoguduse pastor. Ma kohe seletan, miks see nimi selline on. Meie algne idee ja meie enda teadvuses on ikka Tartu telkkogudus. Aga kuna riik registreerimisel seda grammatilist nime kuju ei aktsepteerinud, siis me pidime minema nii-öelda akronüümi peale. Akronüüm on siis täheline lühend. Kui võtta nüüd telk, siis on see ongi Tartu evangeelne linna kogudus. Et siis me jäime selle juurde, see oli kompromissvariant. Kogudus ise tegutseb alates septembrist 2014 ja me oleme jätkuvalt väike ja alles rajav kogudus. Meil on praegu ikka veel 12 liiget, me ei ole liikmeskonnas kasvanud ja põhiline tööaru on meil koguduse enda rajamine, üles ehitamine. Töö mõttes kuulub sinna siis kaks valdkonda, on kodugrupid ja on siis pühapäevased koosolekud, jumalateenistused. Kaks asja, mida me siis nagu viime läbi.
Ja ütle palun, kus teil need koosolekud toimuvad, et ka rahvas saaks tulla, kes tunneb huvi?
Koosolekud toimuvad meil Tartu kesklinnas ja aadressil Rüütli 12. See on vana linnas. Kui keegi teab, et siis ühe kangapoe vastas, üks madalam maja ja sealt kaugel ei ole Kuugo Treffneri gümnaasium, et seal pooles otsas pea täna vääras.
Ja ajad siis kellajad, millal teil toimub see koosolek?
Pühapäeviti kell 14.00 on meil koosolekud.
Kord nädalas siis?
Kord nädalas, jah. Ja nädalaseis meil on ka esmaspäeviti kell 19 on palveõhtud olnud.
Aga aitäh sulle Rivo selle informatsiooni eest ja pöördume meie saate põhiteema juurde võrdum 10 pruutniitsist. Et seda teemat ette valmistades ma avastin väga huvitav asja, Mattiuse 13. peatükk, salmid 10-11, et jüngrid pärivad Jeesuse käest, et miks sa neile räägid võrdumitega või siis tähendamissõnadega. Ja kui sa Rivod loeksin meile ette, mis seal täpselt siis on Mattiuse 13:10-11.
Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt, miks sa räägid neile tähendamissõnadega? Ja Jeesus kostis, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole, sest kellel on, sellele antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Ma räägin neile tähendamissõnadega selle pärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista.
Huvitav moment, et iga Jeesuse poolt räägitud võrdum sisaldab taevariigi saladusi ja saladust kui sellist teab see, kes seda omab või see, kellele see omaja tahab nagu avada. Ja ile me näeme, et Jeesus oma jüngritele avabki selle tähendamissena nagu tagamaad, mis see tähendab. Ja nii ka peaks olema tegelikult meil uslikel, et kui me tõesti usume Jeesusesse, et ta saatis püha vaimu, et püha vaim avab tegelikult meile taevariigi saladused ja need asjad, mida me peaksime nagu omaks võtma, mille järgi peaksime käituma. Ja edasi lähmegi selle võrdumi 10 pruutniitsi juurde. Oskad sa Rivo öelda, milliseid nii-öelda seletusi selle võrdumi kohta üldse kristlikus maailmas kuulda on või ringi liigub?
Ma võin siin nüüd selles mõttes nagu kas eksida või jääda natukene kitsaks, aga ma ei tea, et selle kohta oleks väga palju väga erinevaid, üksteisest lahknevaid seletusi. Et need sümboolikad, mida siin tähendamissõnas kasutatakse, pärinevad vanast Ees-Ida pulma kombestikust ja seda on mõistetud kaua aega ja kristlik traditsioon ise on ka piisavalt vana ja see tähendamissõna on kristliku traditsiooni valduses olnud päris kaua ja seetõttu siin suuri lahknevusi minu teada ei ole. Ühe võiksin välja tuua, kui siin räägitakse nüüd õlist, mis lampidesse pannakse, siis varasemalt ja just katoliiklikumal perioodil keskajal mõisteti õli all pigem tegusid. Tänapäeval on üldine seisukoht, et õli on püha vaim. Aga siis mõisteti, et õli on teod.
Kui nüüd võtame seda viimast varianti, et õli on püha vaim, siis kuidas on võimalik seda püha vaimu nagu varuda tagavaraks? Sest viiel pruutneitsil oli nagu tagavara õli panemis, aga teisel viiel rumalal ei olnud. Et ma olen ka lugenud sellist arvamust, et see tõesti see õli on püha vaim, aga püha vaim on kes? Et kuidas siis see kes teisenub siis milleks?
Jah, mingis mõttes see konfliktsus võib siia nagu tulla, et kui me võtame püha vaimu kui Jumala kolmainsuse ühte isikut ja nüüd me äkki vaatame sümboolikat ja me näeme, et siin on tegemist substantsiga, ehk siis mingisuguse ainesega ja kuidas me selle sinna nüüd konteksti asetame. Võib öelda, et see tähendus sellest, et kuidas on niimoodi, et mõlemad saavad püha vaimu ja siis äkki saadakse juurde. Siin on see, et igal ühel on, igal sellel pruutneitsil on oma nii-öelda algpakett, alustus. Kõigil on see olemas. Nad on selle saanud ja just see, et nad on selle saanud, nad ei saa seda ise endale teha. Ja nüüd on küsimus selles, et kas saab ka juurde ja kestma jäämiseks on vaja juurde. Ja nüüd targad eristuvad rumalatest just selle poolest, et neil on seda rohkem. Ja kui on see tõehetk, siis nemad ei saa seda anda nendele teistele, kellel ei ole. Ja need teised ei saa seda ka ise kuskilt, vaid peavad minema seda ostma ja hankima.
Aga see on võimalik püha vaimu hankida.
Ja püha vaimu küsimus nüüd, miks seda on püha vaimuna mõistetud, on see, et püha vaimu kujund kui võidmise ja püha vaimu ja õlivaheline analoogia pärineb vanast testamendist. Võidmiste protseduuridest, et võiti kuningaid ja võiti profeteid, et see analoogia pärineb sealt, kust see on nagu tõmmatud. Võidmise protseduurilt on see analoogia pärit.
Sa mainisid tõehetk ja tõesti see tõehetk saabus siis, kui kõik olid uinunud, nii arukad kui ka rumalad. Ja siis kosti sääl peik, mis tuleb, minge vastu, kõik kümme pruuti panid oma lampid põlema. Järelikult neil oli lampides õli, lampid põlesid, aga viiel hakkasid need lampid tossama. Ja siis selgus tõehetk, kes on siis arukad, kes on rumalad. Viis arukad said omale juurde valada, kuna neil oli tagavar õli, aga viis, kes ei varunud õli, pidid minema siis lihtsalt seda kusid hankima. Ja vaat, ma olen nagu mõtlen selle asja üle, et võib-olla on see ka meie endi kristlikus elus selline moment, et kui ma ei ole oma kristlikus elus olnud tähelepanelikud või valvel ja oleme lihtsalt elanud oma elu ja kui tuleb mingisugune moment ellu, me ei ole valmis seda läbi käima või edasi minema ja me peame nii-öelda tegemata koolitükid siis nagu tagasi tegema, järgi tegema, järel vastamist tegema. Ja kui me siis oleme läinud sinna järel vastamise, siis need teised on juba edasi jõudnud. Ja Jeesus mainib ka, et valvake, ma vaatasin, mida see heebrea keelne mõiste valvake tähendab. See on jälgige, vaadake, pidage vahti ja jälgige ise ennast. Jüngritele ta ühe koha peal ütles, valvake, et midagi võõrast teie sisse pole sattunud, mis rikuks teie õli ja see hakkaks tahmama. Järelikult selle valvamise juures on üks väga tähtis protsess, et me peame siiski oma elu nagu eraldama sellest maailma elust. Vastasel juhul me ei suuda minna sellisesse faasi, et me ootame Jeesust. Minu meelest selle 10 pruutneitsi põhimõte on selles, et valvake ja oodake. Kui nüüd sa mainisin juudi pulma, see on väga huvitav, ma olen ka seda juudi pulma traditsiooni uurinud, see on väga huvitav asi. Peigmes, kes oli välja valinud pruudi, peigmel oli nagu üks vahemees, kes vaheta vahel siis saatis selle vahemehe pruudi juurde pärimaks, mis pruudil vaja on. Ja siis see vahemees kandis peiupoisele ette, vaad pruudil on vaja seda, teemantit, ma ei tea, mida veel kulda, karda, hõbedat. Ja siis see vahemees viis, ühesõnaga käis pruudi ettevalmistamine. Ja selle pruudi ettevalmistamise juurde oli kaasatud 10 kõige lähemat pruudi sõbrannet, 10 pruutneitsid, kes aitasid nagu valmis sätida pruudi. Ja nad olid kusutud pulma. Ja nende ülesanne oli see, et õige aegselt asi panna valmis. Ja huvitav selles võrdumis ei ole mainitud absoluutselt pruuti ennast.
Ei ole, jah.
Et kui see pruut on siis?
Tõenäoliselt ongi siin see sama, et kommentaatorid on ka vähemalt, mida ma vaatasin, maininud asjaolu just selle sama koha peal, et pruuti ennast ei mainita ja ei mainita see tõttu, et üksik usklik ei võrdu kogudus. Et pruut ei ole nüüd antud juhul üksikisik, vaid pruut on kogudus kui tervik.
Teatud inimeste grupp.
Ja kui on juba pruutneitsitest räägitud, seal saab minna üksikule, siis piisab nende mainimisest, et kontekst oleks täielik. Et pruuti ennast ei peagi mainima ja ei ole öeldud ka, et pruudil läinuks halvasti. Et osade pruutneitsitel läks halvasti, aga pruudil üldiselt halvasti ei läinud. Pruut oli sees. Aga nüüd, et jõuda nii öelda pruuti, kui me võtame teda kui kogudust ja jõuda nüüd selle üksik isiku juurde, siis ma arvan, et see oli Jeesuse poolt ka geniaalne, et ta kasutaski ainult ja üksnes pruut neitsite kujundit ja ei tulnudki sellest kaugemale, mainimata pruuti. Et kontekst oli antud ja see tähelepanu valvsuse vajadusele juhitud, just ja üksik isiku valvsusele siis.
Kaheterane.
Jah, ka mitmetes teistes tähendame sõnades Jeesus kutsub üles, et valvake, et olge tähelepanelikud, et inimese poeg tuleb ootamatult südaööl, et olge valmis. Niid aga meie elus, et kui valmis me tegelikult kristlastena oleme, et kui sügav on meie südames see ootus, et ta tuleb tagasi ja vastavalt sellele ootusele, kuivõrd me valvame, ma praegu räägin nagu enda seisukoha pealt, teinekord on ikkagi väga magamine ja kudagi ei saa jalgade peale üles, aga sõna kutsub meid valvama ja edasi siiski minema, et mis sõna sellest momentist arvad?
See on minu arust üks selliseid momente, mida võib-olla tihti lugu kas ei, millele juhita tähelepanu või mida me ei räägi, on see, et kõik jäid magama. Kõik.
Ja, kõik.
Ei ole öeldud tarkade kohta, et nad püsisid ärkvel. On üks selline Rooma ütlus, vana roomlast ütlus, et ka parim vibu ei püsi kogu aeg pingul. Nii on ka selle targa neitsiga, et ka tema jaoks saabub hetk, kus ta jääb tukkuma ja ta jääb magama. Ja nüüd tema saatus sõltub nüüd sellest, mida sai tehtud ärkveloleku ajal. Kas koguti või kogutud, see oli ärkveloleku aegne ettevalmistus, võrdlemise lihtne ettevalmistus ja nende rumalate neitsite kohta ei öelda, et nad oleksid olnud saamatud. Nad olid rumalad, ei olnud tegijate ja saamatute tähendamissõna, vaid oli tarkade rumalate ja just see ettevalmistus ise oli võrdlemise lihtne, hankida lihtsalt lisa kaasa, varu endale kaasa, varu anumaga ja kõik, aga see oli jäänud tegemata. Tõenäoliselt loodeti sellele algasetusele, et see peab välja. Seda on ka niimoodi seletatud, et oletame, kui inimene saab usklikuks, saab päästetud, ehk siis Jumala armu osaliseks, siis talle valatakse see õli esimene kogus ära. Kui me nüüd võtame õli kui mitte ainult nagu pühavaimu kontekstis, vaid kui ka lihtsalt Jumala arm. Õli kui Jumala arm. Ta saab selle kätte, aga midagi rohkemat ei järgne. Pühitsus elus vaeva ei nähta, loodetakse sellele algsele ja minnakse selle lootusega.
Sa mõtled siin kohal, et näiteks kui inimene tuleb kas või koosoleku aeg, tuleb ette, loeb nii-öelda patuse palve, et Jeesus, tule minu ellu, anna andeks mulle mu patud ja ta arvab, et on siis kõik. Et nagu rohkem põlega vaja midagi teha. Mõtled sa nii selle esimese õli valamise?
Mõneti küll, et ma olen nagu märganud või vähemalt enda usuelu kogemus ja ma usun, et ka paljude teiste, kes usuteid on mõnda aega käinud, kogemus jaatab seda, et see on keerulisem teekond. Me vajame uuendust ja jätkuvat armu pidevalt. See on protsess, et ei piisa sellest, kui lihtsalt jääda nagu lootma. Et usuelu võitlused on piisavalt karmid, mis näitavad kätte, et see vajadus selle armu järele on püsiv.
On ka sinu enda elus mingi selline tugev selline usuvõitlus toimunud nii-öelda elusurma peale?
Ma julgen öelda küll niimoodi, et küllalt on seda olukorda, kus tunned, et ei, kui ma jääksin alguse peale või selle lihtsalt lootma ilma armu juurde saamata, mõnikord on ka see vaenlase surve või vastupanu ka otseselt vaimne näiteks. Ja just sellistel hetkedel, mul on olnud selliseid võitlushetki näiteks, kus ma tunnen, et otseselt mitte ei ole kas kehv eluolukord või kiusatus või mingi muu selline nagu pigem välisem asi või ülekantum asi, vaid otsene selline vaimne surve ja kitsikus. Võt siis tunned, et sa ei saa nagu ise teha midagi selleks, et seda enesest tõrjuda või sellele midagi enda poolt vastu panna. Ainult, mis piisab, on see, et tekiks otse ühendus taevaga. Me laulame kirikutes ka seda laulu, et tema sõdib sinu eest, võt siis on vaja seda olukorda, kus tema sõdib sinu eest. Ja ma usun, et kellegi usuelu ei lähe päris nii mööda, et mitte kunagi sellist olukorda ei esine. Neid esineb.
On sul ka mingi konkreetne näide varuks tuua?
Mul on olnud selliseid, no näiteks näide, et ärkad keset tööd ülesse ja tunnetad, et sa ei ole üksi. Aga see ligiolu on negatiivne. Mitte midagi muud ei ole, sundmõtteid ei ole, et väliselt ei ole midagi lahti. Kõik on väga tavaline. Aga tunned selline negatiivne ligiolu ja see rõhub, mille kohta võiks öelda, et siis on hingel kitsas.
Ja siis peaks just valvama?
Siis peaks kindlasti valvama, aga valvatud peab olema juba ka enne. Sest et sellisteks olukordadeks peab olema teatav ettevalmistus ka. Et saada see arm kätte kiiremini. Et olla sellega kiiremini ühenduses. Ja suuta nii-öelda just usuliselt püsida. Sest et nagu ma enne ütlesin, sellistes olukordades me ei saa enda poolt panna midagi erilist vastu. Aga seal on nüüd koht, kas me usume või ei usu. Ja kui ma ütlesin, et see on olukord, millele võiks panna tähis, et siis on hingel kitsas, siis ongi niimoodi, et kõik asetub sellele uskumise kaardile. Väga üheselt. Nüüd on vaja uskuda, nüüd on välja pääsmatu vajadus uskuda. Et ei ole valikut, et sa nagu arutled oma südames veel. Ei, sul on vaja välja paesmatult abi ja uskuda, et see abi on ja tunda seda armu, mis juba on antud, sest et sellises olukorras võib ka see kõik oma lüüa. Mõlema.
ja Pereraadio kuulaja, oleme Pereraadio Tartu stuudios. Minu külaliseks on Rivo Rajandu, telkkoguduse pastor. Me arutame teemat võrdum 10 pruutneitsist, mida olen saatejuht Ain Urbel.
Kaheterane. Kaheterane.
Pöördume nüüd tagasi selle tähendamisena juurde. Me jäime nüüd selle nii-öelda valvamise juurde ja kõik 10 tõeste uinusid. Ja tõet tuli siis, kui oli see kutse peik tuleb. Ma vaatasin ka, mida räägivad selle kirjakoha kohta juudi rabi tänapäeval. Ja nendel on väga kindel arusaam, et messias tuleb kindlasti tagasi. Ja osad rabid mainivad, et ta oleks pidanud tulema tagasi juba 1000 aastat tagasi, aga kuna ta veel viibib, siis see ootusärevus on Iisraeli rahva keskel üha tõusnud ja tõusnud, et ta peaks nüüd võt tulema, et see aeg on üsnagi käes. Ja üks suuremaid ootusi ongi võib-olla maailmas messia või inimese poja tagasi tuleku ootus. Ja juudid on sellele erilist rõhku pannud, et sättid ennast valmis ja nad ootavad, et tuleb see shalom, mis tähendab seda, et kui messias tuleb, siis ta toob rahu, toob meile head suhted naabritega, aitab meie finantsolukorda, kindlustab meie riigi tuleviku ja need edasi. Mis sa arvad, on see tõesti nii või on see shalom inimese poja tulemine tagasi kuidagi teistmoodi?
Siin tekib see küsimus, et kas juudid ootavad teda tagasi või ootavad teda alles. Kui ta käis, et nad tõukasid ta välja ja ei võtnud teda vastu ja Jeesuse messiaks tunnistamine siia maani juutide hulgas on tegelikult ränk tabu, mis tähendab sisuliselt enese välja arvamist sellest kogukonnast.
Ortodoksest
kogukonnast ja selle kogukondlike protseduuride monopoli Iisraelis on kindlalt ortodokside käes, mis puutab igasugused perekonna seisu protseduure, laulatus, matus, kõik need siirderiitused, täiskasvanuks saamine. Et see on selles mõttes neile tõesti raske asi. Aga Jumal on nendesse nii palju annud, et nad tajuvad ikkagi midagi ära. Nagu apostel Paulus ütleb, et see loomulik oks, et kui ta pannakse tagasi, et kuidas ta siis on. Ja on täiesti õigustatud, et nende ootused on kõrgel ja maailma seisukord näitab ka seda, et siin need asjad kuidagi nagu lähevad lahku. Aga mis on selle nagu sellise messi ootuse sisu on tegelikult lõpuks see, et tuleks keegi, kes vabastaks, kes lunastaks, kes aitaks inimkonna või siis selle gruppi, kes ootab, aitaks tema väljapääsmatust hädast välja. Et meil oleks keegi, kellele loota. Nagu siin sa loetlesid, nagu rabid ütlesid, et mida siis kõike loodetakse. Need on seotud kindlate lootustega ja juutide puhul see on alati seotud nende enda kogukonna piiris olevate lootustega, nii nagu oli jüngrite küsimus Jeesusele ennem tema lahkumist, et millal sa taastad Iisraeli kuningriigi. Ja siis Jeesus vastab, et ei ole teie asi teada aegu ega tunde, vaid see juhtub nii, nagu isa on omas meelevallas määranud. Ja mingis mõttes meil on nagu juutide sellist ootust hea lähedalt vaadata, meil on natukene mingis mõttes üks osa sellest pildist rohkem avatud. Mitte, et juutidel poleks seda näidatud. Nad nägid seda veel lähemalt, aga nad lihtsalt ei oskunud tookord. Siis kui Jeesus on õli mäe peal, selle sama õli mäe peal ja vaatab alla Jerusalemmale ja ütleb, Jerusalem, sa ei ole tähele pannud oma armu katsumise aega, oma soosingu hetke. Ja nüüd selle tähele panematuse tõttu need, ehk siis maailma rahvad, kelle hulka meie kuulume, on seda soosingu hetke näinud ja saame rääkida kui tagasi tulekust.
Ja, aga kuna me ootame tema tagasitulekut ja kui me tõesti arvame endast, et me oleme need 10 pruutneitsid, kes nagu tahvad ka pulmapitu pääseda, me peame olema siis valmis. Ja teatavasti ennast valmis sättida, see peab toimuma nüüd, enne kui pulmapidu lahti läheb. Et need asju ei saa jäädud nagu jätta viimase minuti peale. Kuidas sa nagu räägiks lahti selle enese valmis panemise selle Jeesuse ja pruudi pulmapeoks? Me loodame ja usume, et me oleme seda kutsutud.
Minu jaoks on see huvitav küsimus, see on väga hea küsimus. Ja just selle kandi pealt, et kui sa nüüd küsisid, et mida meie peame tegema, kas või endale hankima, siis tähendamissõna räägib lõppjärelduses, mis jäi puudu, mis jäi ära. Ja see on minu jaoks selline huvitav moment, et kui tulla tagasi selle juurde, et see on Jumala arm, mille läbi minnakse pulmapittu sisse. Piibel ütleb ühes kohas, et kui õigegi vaevu pääseb, see on vist Peetruse läbi, on see öeldud, kuhu saab siis Jumala kartmatu ja patune, kes on Jumala poega ja jalgadega tallanud, siis siit nähtub väga selgelt, et Jeesus sõnastab siin tähendamissõnas sellist kaks kriitilist momenti, mida tähele panna. Esiteks, tema tulemise aeg on ebasobiv. Me ei saa seda valida, seda sobivat hetket. Nüüd ma valin praegu Jeesus tule, siis kui me oleme täis seda armu ligiolu ja kõike seda, me tunneme Jumala käsil meie peal, võidmine on suur, siis me hüüame Jeesus tule. Nüüd ma olen valmis. Eks me oleme kogenud seda, kui see nii on. Aga see tähendamissõna räägib, et see tulemine on ebasoodsal momendil. Ja räägib sellest, et armu aeg lõpeb ja räägib sellest, et ettevalmistused tuleb teha ära soodsal ajal, mitte ebasoodsal ajal. Ja tänaste päevade kohta võib öelda, et need on veel soodsad päevad, aga kui me vaatame maailmas toimuvad, siis me näeme, et juba hämardub. Päevad lähevad juba ebasoodsamaks ja kui me vaatame isiklikke elusid, nagu ma olen nagu vaadanud ka näiteks, mis Tartu telkkoguduse liikmeskonda võib kõige rohkem painata, on siiamani painand, on ajapuudus, tööülesannete rohkus, soodsa ajavõimaluse leidmise võimatus. Järjest vähem on võimalik leida ühiseid soodsaid ajavõimalusi. Selle maailma elu ja töökorraldus järjest vähem soosib seda ja kui me mõtleme nüüd jälle Jumala armust, siis Jumala armu ligi saab olla ja Jumala armust saab eemal olla. Ja kui me mõtleme veel teisele tähendamissõnale, ka suurest pidusöögist, kuningas tegi suure pidusöögi ja kutsus ja kutsutud hakkasid ühest suust vabandama kõik. Ühel oli, ostis põllu, teine ostis paari härgi ja kolmas võttis naise. Ehk siis kinnisvara, vallasvara ja perekond. Need kolm tänapäevast takistest. Mina kui inimene, kes aegajalt peab teistelt küsima, kas sa saad seda või teist asja teha või kuidas sul sellega on, siis need äraütlemised, kui need esineb, on ikka sellist laadi. Et mul on praegu tööalaselt kiire, ma ei saa, mul on perekondlikult teisiti, mul ei ole võimalik. Või siis kas või see, et mul on laenu kohustus kinnisvara üle ja ma ei saa valida oma aegu enam, sest ma pean olema tööl ja tänapäeval isegi ei saa olla haige inimene, tihti lugu, ta peab olema tööl, et täita oma kohustusi. Ja ma näen, et need kolm takistit väga tugevasti just, mida nad teevad, on see, et lihtsalt jääb vähemaks võimalusi Jumala armu ligi olla, kas või isiklikus palvekambris ja veel enam koguduslikult.
Kaheterane.
Nüüd tahakski vahele küsida, et millised on need siis konkreetsed need ettevalmistamise asjad või teod, et me oleksime loetud nende viie targa neidsi hulka.
Kui sa ennem loetlesid neid heebrea
tähendusi valvamise kohta, siis üks selline läbiv tähendus, mis neid kõiki kannab, on see, et valvamine eeldab teadlikkust. Siis teadliku hoiakut. Ja teadlik hoiak sisaldab eneses otsuse. Alati, kui me räägime teadlikusest, siis see on seotud alati mingisuguse otsusega. Ma teen seda. Ma tõesti võtan selle ette. Ma tõesti ei kavatse seda endal silmist lasta. Ja ma olen märganud just, et eemale kandumine ehk triivimine algab teadlikkuse kaoga. Kaob esmalt teadlikkus.
Sa mõtled, et kaob nagu motivatsioon.
Milleks, kaob sisemine otsus, millestki kinni hoida. Nüüd hakkavad inimest kandma olud, millised iganes nad on. Ja ma ei ole enda suhteski idealistlik selles nähtuses. Niipea, kui ma selle otsuse sisemiselt kaotan, võin ma, olgu ma kes tahes, rääkida praegu siin, aga on võimalik minna triivima. Ja ühel hetkel avastada, kuidas ma siia sattusin. Mis mind siia tõi. Aga see otsus, et ei, ma ei lase seda silmist, ma ei lase seda käest, see on eluliselt oluline ja see on kriitilise tähtsusega. Kui see otsus on tehtud Jumala ees ja pandud palvega Jumala ette, sest ma ei arva, et ma inimesena võiksin olla piisavalt tugev, et enda selliseid otsuseid ise lõpuni välja kanda, olen küllalt kogenud seda, kus ma olen midagi otsustin ja tunnen libiseb käest. Libiseb, ma tahan hoida, aga ei, nagu mingi libe asi, sulle ei ole enam haaret ja ta läheb ja ta lähebki. Siis on palvetav koht ja siis me räägime sellest õli ammutamisest, eks ole. Me palvetame, et hoida neid algseid otsuseid, aga need otsused tuleb ka teha. Ja mida ma olen nagu märganud, kui ma olin varem noortejuht, siis paraku ma pidin nägema ka taganemisi, paar tükki. Ja nendel juhtudel ma ei olnud piisavalt lähedal ja ma ei saanud midagi teha, ma nägin, et libiseb ja läheb. Aga sealt, mida võis järeldada, oli see, et mingid otsused olid tegemata. Mingi tahe nagu oli alguses, see algne oli nagu olemas, aga otsus, et püsida, seda tegelikult ei olnud. Mulle meenub, Herman Jürgens, AKP juht on kunagi öelnud, ta noortele teinud neid suhte ja abielu seminare. Ja üks selline kuldne lause, mida ta on öelnud, on see, et abielu alguses võiks ära otsustada, et me ei lahuta. See ei kuulu valikusse. Sellist asja, see ei ole isegi laual valikuna, mitte mingil viisil kohal. Ja see on mõlema poolselt konsensuslikult otsustatud, siis ma leian, et tegelikult usuelu vajab, kui me ristimisele läheme, me tõotame väga suuri tõotusi. Kas sina tõotad, et sa pead kinni usust ja õpetusest, kuni sa elad? Surmani. Ja kui see otsus on tehtud ja öeldud, tunnistajate ja Jumala ees, siis inimene ristitakse. See võiks meisse kinnistuda sellena, et see nii on.
Jah, see on väga ideaalne variant, et nii võiks nagu juhtuda ja me kõik tahame, et nii juhtuks. Aga Jeesus ütles väga huvitav asja, kui ta ennustas ette, et ma lähen siit ja see on hea, et ma lähen. Ma saadan teile teise lohutaja, püha vaimu, kes viib teid kõige tõe sisse. Nii et võibolla siin ettevalmistuse moment pulmapeoks ongi see, et me käiksime siiski püha vaimu hääle järgi ja tunneksime tema hääle ära ja oleksime nagu sõnakuulelikud sellele, mida püha vaim meile näitab või õpetab või kuidas meid juhib.
Saame näha kuningat, kaovad pisarad,
ja Pereraadio kuulaja, oleme Pereraadio Tartu stuudios. Minu külaliseks on Rivo Rajandu, telkkoguduse pastor. Me arutame teemat võrdum 10 pruutneitsist, mida olen saatejuht Ain Urbel.
Kahe terane. Kaheterane.
Alles iluti ma tabasin ennast ühe huvitava mõtte pealt. Jeesuse jüngrite hulgas oli ka Juudas. Ja neil oli maailma parim õpetaja, Jeesus. Neil oli kõige võimsam õpetaja, Jeesus, kes tegi imetegusid, tervendas, kes jutlustas sünagoogides, aga sellele vaatamata Juudas langes. Tähendab, kui palju on siiski ettevalmistuses inimese enda vaba tahe mängus?
Ma usun, et see on osaline. Et on vaba tahte aegu inimesel.
Ja mis ajad need teised ajad siis on?
Tagajärgid ajad. Ja kus suures see tähendab, mis sõna räägibki sellest? Et on üks aeg ja on teine aeg. On soodne aeg ja on tagajärgede aeg. Ja Juudasel oli samamoodi. Kui kuni veel Jeesus ütles, hoiatades lauas veel, et see, ta ütles seda Juuda kuuldes, et sellel inimesel oleks parem, kui ta ei oleks sündinud ka. Veel see moment oli ja see ütleks, et siis ta võtab leiva palukese ja kurat läheb temasse. Hiljem järgnevad tagajärjed. Me teame, et see on kummaline kujund, et Juudas kahetses küll ja viis õpetükid tagasi. Aga suund oli juba sees ja midagi ei olnud enam teha. Ei mingisugust lohutust, ei mingisugust muutust. Inimese poeg oli juba tapmiseks antud. Juba oli tagajärgede aeg tema jaoks. Ja see meenutab kahetsust, mis on inimestel tavaliselt haua taga võiks olla. Kui me kujutame ette, et inimene läheb siit maailmast välja ja reaalsus on seal. Kõik see reaalsus, millele ta ei ole elus tähelepanu pööranud, kohtub temaga. Ja ta tahaks otsustada teisiti, aga ei saa. See on tagajärgede aeg ja need rumalad neitsid, kui nad on nüüd ukse taga ja prõmmivad uksele, see on nende jaoks tagajärgede aeg. See ei ole enam ettevalmistuste aeg. Tulles tagasi korraks selle küsimuse juurde, kui sa küsisid, et milliseid seletusi veel on olnud, siis ka seda magamist on tõlgendatud surma olukorraga. Et nad jäid kõik magama, inimesed kõik surevad. Just see on varasem tõlgendus. Ja siis on ülestõusumise hetk, kus siis kaks gruppi on selgelt omavahel lahknenud. Kes läheb kuhu? Kes jääb, kes läheb?
Need lampad paremale, kitsed siis vasakule käele.
Ja, et kes läheb ja kes jääb, et mis saab. Muidugi me teame, et Paulus on ka kirjutanud seda, et me kõik ei lähe magama, et ajastu lõpul on üks põlgkond, kes surma ei näe, et kes võetakse ülesse. Aga tegelikult see on pigem selline tehniline reaalsus pigem. Ta ei muuda selle valvamise vajalikust mitte mingil viisil, sest Jeesus on ka selle olukorra kohta öelnud ühe teise täiendamissõna, kus ta ütleb, et üks jäetakse maha ja teine võetakse vastu.
Jah, üks on põllul.
See on selle olukorra kohta öeldud.
Et nad elavad mõlemad normaalselt tavalist elu.
Jah, oma tava argi situatsioon.
Jah, teevad oma igapäeva tööd, aga ühel on see ootus. See Jeesuse tagasi tulemise ootus ja see Jeesusega minemise ootus ja see elustiil. Ehkki mõlemad teevad oma aegipäeva toimetusi, isegi abielu paar magavad ühes voodis. Üks võetakse üles üsnagi karm kirja koht tegelikult. Et olles abielus, me ju uurime piiblit ja palvetame koos ja arutame neid asju, aga tõmmatakse piir vahele. Üks võetakse üles, teine jäetakse. Et minu mõttes on üsnagi karm reaalsus.
Jah, et me harva mõtleme Jeesusest kui kohtunikust. On huvitav, et usutunnistustes öeldakse, et sealt tema tuleb kohut mõistma. Elavate ja surnute üle.
Jah.
Seda tunnistatakse kirikutes igal pühapäeval. Aga kas me ka mõtleme, mis see tähendab?
või on ta muutunud meie jaoks nagu , nagu igapäevane leib , kukub ta maha , okei , pühime ta
vormeliks , jah , ta on muutunud vormeliks . aga see , see pluss on alati olemas , et iga kord , kui keegi on kirikus ja pühapäeval on nüüd see koht , et seda loetakse , siis on alati meie pluss see , et me saame alati seda mõelda , miski ei takista seda mõtlemast . see on meie valik , kas me loeme selle lihtsalt läbi või me ikkagi oma mõttes seisatume selle juures ja jääme seisma , et siiski kõik meie teod viiakse kohtusse . ja ma tunnen ise ja tunnen ka seda üldist vajadust kristlastel olla ka valvel just selles osas , mida me teeme ja jätame tegemata . tead , just selles osas , et kõik viiakse kohtusse . iga sõna . ka meie puhul . et mõnikord me võime olla võrdlemisi julged oma hinnangutes , oma arvamustes , kui keegi meile on valmistanud näiteks pettumuse , siis võime ka selle õiguse pealt olla julged . aga tegelikult kas võime ?
et see julgus võib muutuda hoopiski kohtumõistmiseks ?
jah , me selle julguse varalt võtame endas teise inimese kohta vastu otsuseid . aga seda õigust meile , issand ei delegeerinud seda õigust meile . ja mõnikord on just sellistes konfliktilaadsetes või halvaks läinud olukordades raske pidada , tõesti raske , see on lausa väljakutse , on pidada nüüd nii ennast
keelt hammaste taga
ja sisemalt ka otsuseid niimoodi , et me ei langetaks neid . ja ma usun , et ilma palveta see ei ole võimalik . ilma silmi maha panemata ja armu sisse jäämata me ei suuda seda . olen olnud ise sellistes olukordades , kus tunnen , et noh , olukord minu ümber on liiga julm minu jaoks . ja alles siis , kui on issand armu juures oldud , me võime teist inimest näha inimesena , keda Jumal armastab , keda me ei tohi välja tõugata inimest , keda Jumal välja ei tõuka . ja me peame sellesse jumalikku mitte väljatõukamisse jääma . aga see nõuab meid palvet . ma ei ütleks , et pingutust , vaid palvet . sest olen kogenud , et enda pingutuse varal noh , seesama , nagu see õli sinna lampi ei tekkinud , pruutneitsid ei olnud õlivalmistajad , õlipressijad . Nad pidid selle saama ühel või teisel viisil . et vajame , nagu sa ennem ütlesid , et pilt on ideaalne , idealistlik isegi veidikene , aga selle tõdemusega , et me selle ideaalpildi juures seisatume ja näeme , et me vajame teda , vastasel korral ei vea välja .
olen lugenud ka kommentaari selle õli kohta veel , et mis õli siiski on . et mõned kommentaatorid väidavad , et see on kristlase nagu käimine püha vaimuga eluaeg . et sul tekib kogemus , sa tunned püha vaimu häält ja see ütleb ka , et minu lambad tunnevad minu häält . et see on selline nagu pidev Jeesusega käimine , et sa tunned tema lähedalolu ja see on nagu õli , mis on sul tegelikult olemas läbi selle Jumalaga käimise kogemuse . ja need viis , ütleme nüüd võrdumis , kes jäid magama , et nendel võis tekkida elus mingi moment , kui nad olid liiga sellised julged ja enesekesksed , et oh , küll ma hakkama saan , lootes , et ma käin edasi Jumalaga , aga tegelikult hoopiski teine vaim hakkas neid juhtima ja siis , kui tuli see tõehetk , seda tabasid , et jaa , et seda kogemust , mis mul enne oli Jeesusega käimisel , enam ei ole . ja nüüd , et see kogemus nagu taastada ja uuesti hakata nagu Jeesusega koos jälle käima , asju tegema , aega enam ei ole . uks pandi kinni . ehkki see kirjakoht ütleb , et nad tulid tagasi sealt õli ostmiselt , ju nad siis midagi ka said omal hankida miskil viisil , aga paraku oli uks kinni juba .
Kaheterane .
nüüd alles eile ma lugesin ühte kommentaari selle võrdumi kohta, see kuvitav moment oli, et need viis tarka on need pruutneitsi nagu saatjad, kogudus, kes võetakse üles, kes läheb vastu Jeesusele ja need viis, kes maha jäävad, on siiski ustlikud, kelle on kogemus Jeesuse käimisele ja kes omavad püha vaimu, aga nad jäävad siia maha selle karmi ajastu 3,5 aastat, kui tuleb Antikristus valitsema, et need viis sõlutakse veel kord läbi ja alles siis tuleb üleüldine nii-öelda ülesõtmine või päästmine, kui Jeesus tuleb nii-öelda oma pühadega tagasi siia maa peale. Et oled sa sellist kommentaari kuulnud või ka mõtistanud sellel suunal?
See kommentaar on mulle tuttav küll. Ma olen märganud, et kristlaskunnas ja ka õpetlaste hulgas tegelikult puudub ülesvõtmise küsimuses üks meel. Nagu ka 1000-aastase rahuriigi osas puudub üks meel, et millal ta tuleb või milline ta on. Ja ka ülesvõtmise küsimuses ma olen näinud ja märganud, et üks meil puudub, ühed arvavad, et terve kogudus läheb sellest viletsuse aja ehk tribulatsiooni ajast läbi ja kõik peavad seda kannatama. Siis on aru saam, et sama, et võetakse ära valmis olev kogudus siis selle viletsuse aja eest ja need, kes siis nagu sa rääkisid, kes ei olnud valmis, jäävad selle kätte. Ma usun, et selliste suurte kosmiliste protsesside ja sündmuste puhul, nagu ma julgen sellist viletsuse aega liigitada, Jeesus ise ütleb, et sellist aega pole olnud maailma rajamisest alates ega tule ka hiljem ja nende päevade kohta ütleb, et kui neid ei lühendataks, siis ei pääseks ükski liha, siis meid saab rahustada teadmine, et need protsessid on meie ülesed. Nad on meist kõrgemad, neist suuremad. Nad toimuvad Jumalalt määratud viisil, olenemata sellest, milline on meie arusaam sellest. Aga meie arusaam ei tohi meid petta valvsusest välja. See on see, just, mis peab meil jääma just selliste protsesside ees. Isegi kui me ei saa aru täpselt, kumba pidi see nüüd on. Meie asi on olla valmis. Kunagi ma pidasin ühe jutluse teemal, mis puudutab metsalise märki. Ja minu käest on tihti küsitud seda, et kuidas sellest hoiduda, mida teha, mida silmas pidada. Näiteks kui me vaatame tehnoloogilist arengut, võime aru saada, et jaa, see ei olegi väga kaugel. Ja siis on need kristlased, kes vaatavad sellele arengule otsa ja on vedikene ärevil, mida teha. Ja samal ajal, kui me vaatame ilmutuse raamatut, seal on selge juhis. Kelle nimed ei olnud kirjutatud tapetud talle elu raamatusse, võtsid märgi ja kummardasid. Ja seal on ka see retsept. Nimi talle elu raamatus. Siis sa ei lähe selle märgi alla. Siis oled sa valmis ka selliste protsesside keskel. Ja see võtab minu jaoks ja ma usun, et võtku see ka kuula jaoks need pinged maha, et me peame jälgima neid väliseid protsesse, aga veel enam peame jälgima ja olema valmis oma sisemuse koha pealt. Kuidas sellega on? Kui sisemus on valmis, siis me oleme valmis ka väliseks. Aga kui sisemus on valmis ehitamata, nagu Jeesus ütleb ka, et ühes teises tähendamissõnas, mis nüüd puudutab ka tegusid maja ehitamisest liivale või kaljule, siis ta ütleb sinna ette, et liivale ehitaja sarnaneb mehele, kes kuulis küll, aga ei teinud. Ja siis tulid veevood, see sama väline, et hakataksegi kehtestama seda korda. Tulebki süsteem, tulebki ülemaailmne diktatuur ja inimloomuse sandistamine. Ja mis kõik veel? Need on need veevood. Ja siis see maja ei püsi. Aga kui on Jeesuse öeldud peetud, see tähendab siis sisemiselt valmis oldud, siis ta püsib. need on need, need tegurid.
Millest me peame kinni hoidma?
Millest me peame täie teadlikkusega kinni hoidma? Ma arvan, et enesest, ma ei julge teiste kohta arvata, aga enesest ma arvan, et ilma teadlike otsusteta ja teadlike palveteta ma ei luba endale seda julgust. Küll ta kuidagi läheb.
Ei ta lähe.
Ma lihtsalt ise isiklikult ei julge ja ma ei soovita sellist julgust ka kellelegi. Vaid taevariiki me läheme siiski sisse teatud kartuse ja teatud värinaga. Teate, see on selline värin, kui sul on midagi väga olulist ees. Sa tunned, et ma pean nüüd nii. Kell on juba seal maal ja sa juba oled ukse taga ja mõtled. Kuigi kell näitab, et sul on veel aega 10-15 minutit, aga sa enam ei saa olla lihtsalt istuda ja võibolla aeg jääd magama. Vaid juba me tunneme, meie eludest on tuttav see, et on vaja kuskile minna või väga oluline ülesanne ja see on väga oluline päev. Me ei suuda siis enam olla lihtsalt niisama ja ma usun, et see usuelu on ka midagi taolist meil täna.
Ja paraku ta vast nii on, õnneks, et me oleme kuulandid nõuandid, aga mul tuli meelde vahepeaks huvitav asi, kas siis vahemärkusena või täiendada seda juudi pulma traditsiooni. Siis kui toimus heebe juudi pulm, ülik kutsus pulma inimesi, siis ma olen lugenud, et see ülik andis ka pulma külalistele riided. Et nad näeksid välja viisakad, korralikud, hästi riietatud. Ja nüüd ühes kirjakohas ongi see ka huvitav moment, et tuli üks enne räpaste riietega. Siis pulma vanem ütleme nii, küsib, et kuidas sa siia pääsesid? Et miks sul ei ole riided sellas? Tagas tule selle ettevalmistuse momenti juurde, et pühad siiski pesevad oma riideid veel ja veel. Ja sätivad oma elukorda. Nii et see moment on ka väga tähtis, et me olles Jumala pühad siiski ei jää uinuma selle nii-öelda püha oleku juures, aga me oleme tähelepanelikud ja peseme oma rüüd jälle, jälle, ikka.
Sa mainisid, et ülik annab riided ja see riiete andmine eeldab kokkupuudet ülikuga. Ja kui nüüd üks inimene on sattunud sinna peole ilma nende riieteta, see reedab, et tal puudub kokkupuude. Ja see pesemine, nagu sa ütlesid, mulle meenub Jeesuse jalgade pesemise akt ja see Peetruse tõrksus, nii nagu ta oli, ise ütle ja ise otsusta ja ütles, et sina mind küll ei pese ja Jeesus ütleb, kui mina sind ei pese, siis sinul ei ole osa minuga. Et see ongi see sama, et koguduses kui tervikus on isikuid, kes on küll selles tervikus, aga kellel puudub kokkupuude ülikuga, isandaga. Ja see lahknevus võib minna lõpuni. See on Jeesus hoiatus. Ja siis on see tagajärje aeg karm sellele, kelle juures see lahknevus läheb lõpuni.
Ja. Hea pereraadio kuulaja, täna olid pereraadio Tartu stuudios Tartu telkkoguduse pastor Revo Rajandu ja mina olin saatejuht Ain Urbel. Arutasime teemat võrdumid 10 pruutneitsist ja just selliseks meie saade kujuneski, karm aga tõsi, kuulmesini.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.